რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კობა ლიკლიკაძეს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება 1 საათიან პროგრამას. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. კიევის მონაცემებით სეპარატისტებმა 9 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს. ავღანეთში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. კვლავ უამინდობაა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ციხეში მყოფ ანარ მამადლის მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. მამადლისთან ერთად ნომინანტების ფინალურ სამეულში შედიოდა ორი ორგანიზაცია: ისრაელში დაფუძნებული ბეთსელემი, რომელიც იცავს როგორც ისრაელელების, ისე პალესტინელების უფლებებს, და იეზუიტთელ ტოლუილების სამსახურის მალტის განყოფილება, რომელიც იცავს თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებებს. ჰაველის სახელობის პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $319,000 ოდენობით. ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მას მეორე წელია გასცემს. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, განვითარების განმავლობაში 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რაც ერთი დღის ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია სექტემბრის დასაწყისში ხელმოწერილი ზავის ამოქმედების შემდეგ. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს მონაცემებით არიან დაჭრილებიც 27 ადამიანი.
Учора после минометного обстрела террористы в
Кушин напсатқорснебидан цецхлис дашенис შემდეგ террористებმა ისევ სცადეს დონეცკის აეროპორტის აღება. გამრილი დღეღამის განმავლობაში ჩვენმა სამხედროებმა მოიგერიეს ორი ძალიან ძლიერი შეტევა. საღამოს შეტევის დროს ტანკიდან სროლის შედეგად განადგურდა უკრაინის ჯავშან ტრანსპორტიორი, რომელშიც ეკიპაჟი და მედესანტეები იმყოფებოდნენ. დაიწყო ინტენსიური შეტაკება და ჩვენმა მედესანტეებმა დანაკარგი განიცადეს.
განაცხადა უკრაინის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ვრცელდება დონეცკის საკრებულოს მონაცემებიც, რომ 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 5 დაიჭრა ზავის მიუხედავად. რუსული რუბლის კურსი მორიგს არეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან მიმართებით. მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე ადგილობრივი დროით 12-ის ნახევრის მონაცემებით 1 დოლარი ღირდა 39.50 მიასედი რუბლი, ხოლო 1 ევროს ფასი 50 რუბლს გადასცდა და 50.13 მიასედი რუბლი შეადგინა. ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე დღეს დაიწყო მხარეების კამათი ბოსნიელი სერბების ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის საქმესთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარემ კარაჯიჩს უწოდა ეთნიკური წმენდის მამოძრავებელი ძალა ბოსნიის ომის დროს 1992-95 წლებში და გამოთქვა შეფასება, რომ კარაჯიჩს ეკისრება პასუხისმგებლობა ომის წლებში ჩადენილ ბოროტმოქმედებებზე. ბრალდების მხარე მოითხოვს კარაჯიჩისთვის სამუდამო პატიმრობის მისჩას ბრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების და სამხედრო დანაშაულების ბრალდებების საფუძველზე. 79 წლის კარაჯიჩი უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ მისი ქმედებები მიმართულიყო ბოსნის სერბული მოსახლეობის დასაცავად. კარაჯიჩი 2008 წელს დააკავეს სერბიაში, მას შემდეგ რაც ის 13 წელი ემალებოდა მართლმსაჯულებას. ავღანეთში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ინაუგურაცია. ამავე დროს ერთგულების ფიცი დადო საპრეზიდენტო არჩევნებში მისმა მეტოქემ აბდულა აბდულამ, რომელიც სათავეში მოექცა აღმასრულებელ ხელისუფლებას. არჩევნების შედეგად ავღანეთში პირველად მოხდა ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემა. აშრაფ ღანი პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ჰამიდ კარზაი. და ბოლოს, კვლავ უამინდობაა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ძლიერმა წვიმამ გურიაში დააზარალა ჩოხატაურის, ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. დათფორილია ათობით საცხოვრებელი სახლი და მიწის ნაკვეთები და დაზიანებულია გზები და ხიდები. საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი შეჩერდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად კალაპოტიდან გადავიდა მდინარე ბჟუჟი. ამავე სოფელში ევაკუირებულია საშიშ ზონაში მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი. 5 ბალამდე შტორმია შავი ზღვის აჭარის და ფოთის სანაპიროებზე.
მ მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ შინაარს ჩვენი გაცემის ითადი თემების თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა ხდება დასავლეთ საქართველოს გური სოფლებში, სადაც უხვი, ნალექი და მომძლავრებული წყალდიდობა.
ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი, რომ მეწერმა შექმნა საშიშროება სახლებისა, სადაც ისინი ცხოვრობენ დანგრევისა. უფრო სწორად სოფელ შემოქმედში ეს პრობლემაა. რამდენიმე ოჯახი იქიდანაც ევაკუირებულია სასწავლო პროცესის შეწყდა შემოქმედის სკოლაში.
Თვალს გადავალებთ და შევაჯამებთ საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტს ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, რომელსაც 29 სექტემბერს სტამბოლი მასპინძლობდა.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საგარეო ორიენტაციაზეა ლაპარაკი, პრეზიდენტის და პრემიერის აქტიურად ერთი და იგივე პლატფორმაზე დგანან და მათი პოზიციები ერთმანეთისაგან ამ შემთხვევაში არ განსხვავდება.
შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა მოხდა თბილისის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში, სადაც ცემის მუხლით 4 წლის აუტიზმით დაავადებული ბავშვის საქმეზე გამოძიება დაიწყო.
ერთი ვერსია იყო, რომ არ იცოდნენ, მეორე ვერსია იყო, რომ თვით დაზიანება მიიყენა, მესამე იყო, რომ ბავშვებმა იჭუბეს. ვადანაშაულებ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაღის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს, რა თქმა უნდა.
კულტურაზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი, რომელსაც გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ.
პრემიერის შემდეგ ცეკას დაკვეთით პრესაში თითქმის ყოველ დღე ქვეყნებოდა კრიტიკული წერილები, რომელთა ავტორები ვერაწიგნაძეს პენსიაზე გასვლას ურჩევდნენ. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ვერაწიგნაძეს ცეკვაზე უარი ეთქვა.
აი, ასეთ თემებს გთავაზობთ ორშაბათის გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაზე უძღვებით. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც ითქვა, ნასტიქია მძინვარებს დასავლეთ საქართველოში. აჭარის რეგიონის შემდეგ იგი გურიას გადასვდა უხი ნალექის გამო. ოზურგეთის სოფელ ნატანებსა და შემოქმედში მდინარე ხიდი წაიღო. სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია. შემოქმედის სკოლასაა და ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი. გურიაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებით მძიმე ვითარების გამოსასწორებლად მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა. ნინო ხარაძე გვეტყვის უფრო მეტს უამინდობით გამოწვეული მდგომარეობის შესახებ დასავლეთ საქართველოში.
გადაუღებელი წვიმების გამო მძიმე მდგომარეობა შეექმნა დასავლეთ საქართველოში. ქობულეთის რაიონის სოფელ აჭვისთავში მეწყერმა რამდენიმე ოჯახი გარემოს მოწყვიტა. ოთხბალიანი შტორმია ბათუმში, თუმცა ადგილობრივი სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ბათუმი ამჯერად არ დატბორილა. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა გურიაში. დატბორილია ასობით ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. როგორც გურიანიუსის ჟურნალისტი ნატო გოგელია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ერთადერთი სხვაობა წინა წლებთან შედარებით ისაა, რომ მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ წინა იყო ინფორმირებული. თუმცა იმ პირობებში, როცა მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთი ტრაქტორია, ძნელი ავითარებასთან გამკლავება.
საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა ოზურგეთში, სადაც ცენტრალური გზებია დატბორილი, ქალაქის შესასვლელში მოძრაობა შეზღუდულია. ევაკუირებულია რამდენიმე ოჯახი, რომ მეწერმა შექმნა საშიშროება სახლებისა, სადაც ისინი ცხოვრობენ დანგრევისა. უფრო სწორად სოფელ შემოქმედში ეს პრობლემაა. რამდენიმე ოჯახი იქიდანაც ევაკუირებულია სასწავლო პროცესში შეწყდა შემოქმედის სკოლაშიც. ასევე პრობლემაა ლანჩხუთშიც, აკეთშია შეწყვეტილი სწავლა, რომ მდინარე ადიწდა და არის საუბარია პატარა მდინარეებზე, რომლებიც კალაპოტიდან გადმოვიდნენ დატბორენ საცხოვრებელი სახლები. ჩოხატაურში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, დატბორილია სახლები, მაღაზიები, საყანე ფართოვე პრინციპში წაღებული აქვს.
ნატო გოგელიას თქმით, ყველა რაიონში შექმნილია საგანგებო სიტუაციების მართვის შტაბი და ზარალის თაობაზე ინფორმაცია მოგვიანებით იქნება ცნობილი. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შემოქმედის მკვიდრი 59 წლის თომარ ამინაშვილი ამბობს, რომ მდინარე ჟუჟი ადრეც ადიდებულა, თუმცა ასეთი მასშტაბით არასდროს. სოფელში, რომელშიც 90 კომბლი ცხოვრობს, 8 მოსახლის სახლი დაიტბორა და სწავლა შეწყდა სკოლაში. ამ დროისთვის თომარა მინაშვილის სიტყვებით ადგილზე საგანგებო ტექნიკაა მობილიზებული, რომ მთავარი ხიდი არ დაზიანდეს, რათა მოსახლეობა გარესამყაროს არ მოწყდეს.
მეტის არა, რაღა უნდა მოგვადგეს მოსავლის გარეშე დაგვწოვა მთელი სოფელი და ერთი ორი მეტრი წყალი მოდიოდა სკოლასთან იგი და მეორე სოფლიდან მოუარე და წერადეს ბავშვიერ ისე მოვილი სახლში. ხო და ხელისუფლების წარმოადგენელი ხარ, რა გინდას ხელისუფლება? არაფერის გამკეთებელი არა. რომელი ხელისუფლება იყო ჩვენთან, რომ ახლა აგენმა გააკეთოს რამე და ახლა ერთი სამი ტრაქტორი და ისერი მუშაობენ, რა ქვია და გზადა ის გააკეთეს, იმიტომ ეხლაც მუშაობა, ეხლაც მიდის მუშაობა, მიმდინარეობს ის ცენტრალური გზა, რომელიც გამოუცხარა ძირი და არა ყოფილა რომ აძიზებულა, მაგრამ ერთი ნახევარი საათის მეტი არა, მაგრამ ეხლა განუცდი რო იყო ორი დღე რომ წვიმდა, ხო? ასეთი წვიმა და ასეთი წყალდიდობა მე არ მახსოვს. იმიტომ რომ კიდე ცოტა ხანო გაგზელებულიყო, ხიცად წაიღებდა და ჩვენ გარესამყაროს მოწყვეტის ფიქრობდით.
გვიან ღამემდე გაგრძელდა ქუთაისში საგანგებო შტაბის თათბირი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე ხელმძღვანელობს. მისი თქმით, ვითარება კონტროლირებადია და განსაკუთრებული გართულებები მოსალოდნელი არ არის, მიუხედავად არაკეთილ საიმედო ამინდის პროგნოზისა.
მობილიზებულია ყველა რაიონული სამსახური, გვაქვს რეზერვი, სიტუაციის გართულების შემთხვევაში ხდება რეზერვიდან ასე ვთქვათ გართულებული უბნების მიმართულებით ძალების და საშუალებების გადასრულა. ამჟამად გვაქვს ცალკეული გართულებები ძირითადად გურიის რეგიონში, ოზურგეთის რაიონში, ესე შეიძლება ზოგ შემთხვევაში წყალმოვარდნებს, ტორმის ინტენსივობა ამჟამად არ არის ისეთი, რომ საფრთხე შეუქმნა სანაპიროს, კრიზისული ვითარება არ წარმოიქმნება, იქნება გამომდინარე, რომ ყველა საშუალება მობილიზებულია.
როგორც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა აღნიშნა, სრულად არის მობილიზებული ყველა ტექნიკური საშუალება სვანეთის გზაზე და დევდორაკის ხეობაში, სადაც მეწყრული ადგილებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილიც დაინტერესდა დასავლეთ საქართველოში სტიქიის შედეგად შექმნილი ვითარებით და მინისტრთა კაბინეტის წევრებისგან მოისმინა ინფორმაცია ზარალის მასშტაბის შესახებ. ამის თაობაზე იტყობინება პრემიერის პრესსამსახური. სტიქიის ზონაში ვითარების ადგილზე გასაცნობად იმყოფებიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები. საინჟინრო გეოლოგიის სპეციალისტი ედი შერცაბაძე მიიჩნევს, რომ კავკასიაში, სადაც ყველა მდინარე ღვარცოფულია, საჭიროა მუდმივი მონიტორინგი და გეოდინამიკური პროცესების რუკა. სხვა შემთხვევაში მსგავსი კრიზისების თავიდანაცილება ყოველთვის გაჭირდება.
საკმაოდ ძვირია, მაგრამ იმ მოსავლენ საფრთხესთან შედარებით რასაკვირველია, რომ გოიაფია რა შეიძლება დაიდაიოს მოყვანეული ზარალი, რასაც სტიქია იწვევს. მსოფლიოში მიღებული პრაქტიკა და სცილური სამყარო ნელა მეთოდებს იყენებს, მაგრამ ჩვენთან ზოგჯერ მაინც იმ პერიოდებში, როდესაც განსაკუთრებით გაცნობიერებული ხელისუფლების საუბრია, მხოლოდ და მხოლოდ გაგებულია ტყურვაკულიანი და საუბრობენ ამ თემაზე, და ისე რომ პრაქტიკული ნაბიჯების განადგურამდე იყოს ეს ახლა მიყვარული სამწუხაროდ ესე არ არის.
ბოლო ინფორმაციით, გურიაში წვიმა არ წყდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყვა ამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი პოლიტიკაზე საუბრით. უცხოელი ინვესტორების დაინტერესება და მოზიდვა სახელდება საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზნად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, რომელსაც 28-29 სექტემბერს სტამბოლი მასპინძლობდა. საქართველოს ძირითადი იმედი ევროკავშირთან ღრმაა და ყოვლის მომცველ თავისუფალ ვაჭრობას უკავშირდება. რა ხელისშემშელი ფაქტორები იკვეთება იმედიანი პროგნოზების ფონზე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
Soplio Economicuri Porumi Romosat Turketi Maspins Lobdats and Modgens Taosis Porumis Regional Shehodras, Romeritz Olds Lurats, Hotas Hocker and Ashitar Deba, Tugi Sakartolos President is official website the Gantavsebul Informatias Tavernovit, Porumis Karsnistros, Soplio Economicuri Porumis President, Professor Maklaus Schwabma, Sakartolos President, Gansakutrebuli, Madlovagada, Stambolshi, Chaslusada, Porum Shimonaz Eleopis Twist, Turketis Porumis Tauri Accent Epi, Regional მიტარებასთან ევროკავშირთან საომავლო ურთიერთობებს უკავშირდებოდა და სწორედ ამავე აქცენტებს მოიცავს საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენებაც თემაზე ევროკავშირის სამეზობლო და მის ფარგლებს მიღმა. იქნებოდა ეს უშუალოდ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სარბიელზე თუ თურქეთში გამართული არაერთი შეხვედრის ფარგლებში ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს საქმიანი წრეების დაინტერესება წარმოადგენდა. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის ეკონომიკურ საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის თქმით არსებობს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, რითაც საქართველოს საკუთარი უპირატესობების წარმოჩენა შეუძლია, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას. პრეზიდენტი მუდმივად უსვამს ხაზს საქართველოს, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმის მქონე ქვეყნის უპირატესობას. მთავარი აქცენტი კვლავ ევროკავშირზე კეთდება.
ეს ხრივ ჩვენ გვაქვს თქმა და ყოველდღიური თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, მეორე ხრივ საქართველოს აკავშირებს ამოდენიმე ქვეყანასთან თავისუფალი ვაჭრობის ორმხრივი ხელშეკრულებები, ისევე როგორც საქართველოს მინიმუმამდე აქვს დაყვანილი ამთენად აღმოფხული აქვს ყველა ტიპის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერები, რომელიც შეიძლება ვაჭრობასთან იყოს დაკავშირებული, როგორც რეგიონის ქვეყნებთან, ისე უფრო ფართოდ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანასთან. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საქართველოს ძალიან საინტერესოა ნებისმიერ ინვესტორისთვის გამომდინარე, რომ მათ შეუძლიათ საქართველოში შექმნა პროდუქცია და მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნის ბაზარზე ეს პროდუქცია გაიტანონ ყოველგვარი დაბეგვრის, ყოველგვარი ზედმეტი სატარიფო და არასატარიფო ნახარჯების გარეშე.
ამავე დროს, როგორც პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ინვესტორების მოზიდვის მიზნებიდან გამომდინარე ყურადღება ყოველთვის მახვილდება საქართველოს საგანგებო როლზე ევროპასა და აზიას შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საქმეში. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე იყოს როგორც ძირითადი სატრანსპორტო დერეფანი, ასევე ჩამოყალიბდეს ლოგისტიკურ ცენტრად და ეფექტიანად გამოიყენოს ყველა ის უპირატესობა, რაც მას უჩნდება აბრეშუმის გზის სარტყელის ფარგლებში. ევროკავშირთან დაახლოების ჭრილში დიდ პერსპექტივებს ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გეორხელიძეც, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე საინვესტიციო გარემო უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით არც თუ სახარბიელოდ გამოიყურება და ამაზე საქსტატის მიერ სექტემბრის დასაწყისში გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით ცხადყოფს. დემურ გეორხელიძის აზრით, სასურველი შედეგის მისაღწევად ჯერ ისევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ინვესტორები ძირითადად ერიდებიან ინვესტიციების განხორციელებას განვითარებად ქვეყნებში.
არ არის გამოკვეთილი მთავრობის გრძელვადიანი სტრატეგია ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ასეთი დოკუმენტი არ არსებობს, რომ თქვა დაინტერესებულმა ინვესტორმა დაიკითხოს და მიხვდეს თუ რა მიმართულებით იმოძრაებს საშუალო თუ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
მათ ვინც ფიქრობს, რომ უცხოელი ინვესტორების საქართველოსკენ მოზიდვას შიდა პოლიტიკური ვითარება და პოლიტიკური ოპონენტების დევნასთან დაკავშირებული საერთაშორისო ეჭვები აფერხებს, არეთ ახმება კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. ის თვლის, რომ ამგვარი ეჭვების საპირისპირო ეჭვებიც არსებობს და ზოგადად ეჭვები ვერ შეაჩერებს რეალურად დაინტერესებულ ბიზნესმენებს. ამ ფონზე ის უმნიშვნელოდ მიიჩნევს დაპირისპირებას საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შორის.
ამ შემთხვევაში, როდესაც საგარეო ორიენტაციაზეა ლაპარაკი, პრეზიდენტის და პრემიერის ფაქტიურად ერთი და იგივე პლატფორმაზე დგანან და მათი პოზიციები ერთმანეთისაგან ამ შემთხვევაში არ განსხვავდება.
საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი თურქეთში 28 სექტემბერს დაიწყო. ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგოლაშვილმა ორმხრივი შეხვედრები გამართა თურქეთისა და ყირგიზეთის პრეზიდენტებთან, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის პრეზიდენტთან და ბისეკის შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to sing along. Cheap ass that thinks he's something groovy.
church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie, and smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, and no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the king. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ბავშვთა პრობლემებზე საუბრით. ამ შემთხვევაში აუტიზმით დაავადებული ბავშვების ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში მომხდარ ფაქტზე ვისაუბრებთ. ცემის მუხლით დაიწყო გამოძიება 4 წლის აუტიზმით დაავადებული ბავშვის საქმეზე. საბავშვო ბაღის სადუნის აღსასდელს კერძო ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით სახეზე ბლაგვის საქმნით აქვს მიყენებული დაზიანებები. ბავშვის მშობლები აცხადებენ, რომ საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციისაგან მათ ბავშვის დაზიანების თაობაზე რამდენიმე ვერსია მოისმინეს. სიტუაციაში გარკვევას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი შეეცადა.
4 წლის გაბრიელს, რომელიც აუტიზმით არის დაავადებული, სახეზე სამი ნაკაწრი აქვს. ერთი ტუჩზე, ორი საფეთქელთან. ეს დაზიანებები მან საბავშვო ბაღში 26 სექტემბერს მიიღო. გაბრიელის დედას, თამუნას, საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციამ ბავშვის დაზიანების შესახებ რამდენიმე ვერსია უამბო.
ერთი ვერსია იყო, რომ არ იცოდნენ, მეორე ვერსია იყო, რომ თვით დაზიანება მიიყენა, მესამე იყო, რომ ბავშვებმა იჩხუბეს. ვადანაშაულებ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაღის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე იმიტომ ყავდა ბაღში ბავშვი და არა ქუჩაში, რომ ესეთი შემთხვევა არ ქონოდა. გინდათ გაეკეთებინა ეს ყველაფერი ბავშვს. სამჯერ რომ დაზიანებას აყენებს ბავშვი, ბავშვს ად იმყოფება ამ დროს პედაგოგი, ვისაც მე უხდი თანხას და გარდა მაგისა ვაბარებ შვილს.
თამუნა ამბობს, რომ ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე გაბრიელი სახლში დახეული მაისურით დაბრუნდა. მისივე თქმით, 2 სექტემბრიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც გაბრიელი ბაღში პირველად მივიდა, ბავშვი არაერთხელ გახდა პედაგოგის მხრიდან დისკრიმინაციის მსხვერპლი.
ზეგავლენა სახდენ და მშობლებზე თითით მიუთითებდა ბავშვი, რომ იყო ავადმყოფი, ეს ცალკე დანაშაულია.
გაბრიელის ფსიქოლოგი გვანცა ჩვამანია, რომელიც ბავშვთან რამდენიმე თვე ამუშაობს, გამორიცხავს, რომ გაბრიელს თვით დაზიანება მიეყენებინა.
ძალიან გამოხკვეთილი ხასიათი აქვს ხოლმე ამ თვით დამაზიანებელ ქცევებს. ზოგადად შეიძლება ეს იყოს იატაკზე გაწვლა და თავის იატაკზე დარტყმა, შეიძლება ეს იყოს საკუთარ სხეულზე კბენა. გაბრიელს მსგავსი მით უმეტეს სახის მოკაწრვითი თვით დამაზიანებელი ქცევა ჩემთან მუშაობის პერიოდში, მაისიდან ჩემთან და ჩემ გუნდთან მუშაობის პერიოდში არასოდეს არ გამოავლენია.
მიუხედავად იმისა, რომ გაბრიელის მშობლებმა სამართალდამცავ ორგანოებს იმავე დღეს მიმართეს და ინციდენტის გამოძიება სთხოვეს, როგორც გაბრიელის დედა თამუნა ამბობს, საპატრულო ეკიპაჟმა ბავშვის გარეგანი დათვალიერების შემდეგ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება და მათი სახლი დატოვა. ოჯახმა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარება გადაწყვიტა. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით დაზიანებები მიყენებულია რაიმე მკვრივი ბლაგვის საგნის ან საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით. სამართალდამცავები 4 წლის გაბრიელის საქმით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც 28 სექტემბრის საღამოს ანა აბაშიძემ, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დირექტორმა, გენერალური ინსპექციის ცხელხაზზე დარეკა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის უმოქმედობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. 29 სექტემბრის დილას გაბრიელს გამოძიების საფუძველზე ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა გამოკვლევა, რომლის პასუხებიც 30 დღეში გახდება ცნობილი. ანა აბაშიძე ამბობს, რომ გაბრიელის ამბავი მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბავშვის ამბავი არ არის და ეს არის ილუსტრაცია იმისა, თუ რა პასუხს სცემს საზოგადოება ბავშვზე მიმართ ძალადობის ფაქტებს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მსხვერპლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. ანას თქმით, ბაღის ადმინისტრაცია ვერ მოიხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი გაბრიელს დაზიანება სხვა ბავშვმა მიაყენა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო.
ჩვენ არაფერს ამ ეტაპზე არ ვამტკიცებთ, გამოძიების თემაა და გამოძიება ამას იმეც ვიტოვებთ, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, მაგრამ ცხადია კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო? პირველ რიგში რამდენიმე ვერსიის წარმოშობასთან დაკავშირებით და მეორე ის, რომ ბაღს დღესაც გონია, რომ პასუხისმგებლობა უნდა მოიშოროს იმის გამო, რომ ბავშვმა სხვა არასრულწლოვანმა, ესე ვთქვათ, ფიზიკურად იძალა და ბავშვზე.
კერძო საბავშვო ბაღის სადუნის პედაგოგი და გაბრიელის აღმზრდელი ციური გელაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა პოსტკრიპტუმთან საუბრისას ამბობს, რომ მან დაინახა, როგორ მიიღო გაბრიელმა დაზიანება.
როდესაც თამაშობდნენ მეორე ბავშვიც რომ მიჯდა, მას ჰქონდა აღებული აი ეს ათამაშო, რომელიც მე ფონოსკოპი არ დაუთმო, მეორე გატყდა და მოხდა მათ შორის უთანხმოება, აი ამ სათამაშოს გამო და ჩამოიკეთა.
4 წლის გაბრიელის საქმით დაინტერესდა არაერთი უწყება, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო და სახალხო დამცველის ოფისი. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლამდელი ასაკის სახლმზრდელო დაწესებულებები ამ ეტაპზე მათი კომპეტენციის სფეროს არ წარმოადგენს და ისინი მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში იმყოფებიან, ეკატ გებუაძე, სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამმართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის კანონზე, სადაც ერთ-ერთი თავი სწორედ ინკლუზიურ განათლებასა და ამ პროცესში ჩართული პედაგოგების კომპეტენციას ეხება. ეკატ გებუაძე გამოთქვამს წუხილს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დისკრიმინაციის ფაქტები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირია.
ჩვენი სამართლო გახდა გარჩევის, ასე ვთქვათ, მოედანი და უხსნით მშობლებს, უხსნით პედაგოგებს, ადმინისტრაციას, რომ ნუ როგორ უნდა მოიხსნენ და ესე არ შეიძლება. ხარისხი ინკლუზიური განათლების სად არის შეფერხებული, როდესაც არ ხდება ადრეულ ასაკში ბავშვების სწორი განვითარება, იმ უნარების განვითარება, რა უნარებში მას ესაჭიროება. და ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა კომპონენტი ჩავიდეს ბაღის საფეხუროზე.
28 სექტემბერს საბავშვო ბაღ სადუნის დირექციამ თავის ფეისბუქ გვერდზე გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაცია შეძრწუნებულია იმის გამო, რომ ვრცელდება ცალსახა გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მათი აღსაზრდელის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატის დასაწყისი: აქ აღზრდის პროცესი სიყვარულს ეფუძნება და ქმნის ოჯახურ გარემოს. მოსწავლე მაქსიმალურად დაცულია არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან. ციტატის დასასრული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, and I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Thank you. they lay down beside me, I made my confession to them. They touched both my eyes, and I touched the dew on their hem. If your life is a leaf that the seasons tear off,
18 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი სკოლამდელი განათლების საკითხზე. ახლა კი ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ეფრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს სიხეში მყოფ ანარ მამადლის მიანიჭა ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემია. Უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, განვლილ დღის განმავლობაში 9 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმედოვნებს, რომ კასპიის ზღვის მიმდებარე 5 ქვეყნის მომდევნო სამიცე მიაღწევენ შეთანხმებას კასპიის ზღვის სამართლებრივ სტატუსზე. ამ შესახებ პუტინმა განაცხადა ასტრახანში, რომელიც მასპინძლობს კასპიის ზღვის რიგით მეოთხე სამიცე. Რუსული რუბლის კურსი მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა დოლართან მიმართებით. მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე ადგილობრივი დროით 12-ის ნახევრის მონაცემებით 1 დოლარი ღირდა 29 ნახევარი რუბლი. ჰაგის საერთაშორისო ტრიბუნალზე დღეს დაიწყო მხარეების კამათი ბოსნიელის სერბების ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის საქმესთან დაკავშირებით. ბრალდების მხარემ კარაჯიჩს უწოდა ეთნიკური წმენდის მამოძრავებელი ძალა ბოსნიის ომის დროს. ავღანეთში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ინაუგურაცია. შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის სამმართველო ოფიციალური პირების ცნობით 30 სექტემბერს სანოხა ქაბული ხელს მოაწერს შეთანხმებას, რომლის საფუძველზე 10,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი დარჩება ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ. სირიაში მოკლეს ყიდისეთის 8 მოქალაქე, რომელიც იბრძოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. კვლავ უამინდობა დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. ძლიერმა წვიმამ გურიაში დააზარალა ჩოხატაურის, ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. გაცემას კი რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში განაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისის სტუდიის სტუმარია დღეს სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი ანა ჯანელიძე. იგი საუბრებს თემაზე სკოლამდელი განათლების სფეროში არსებული პრობლემები და გამოწვევები. სტუმარს ტრადიციულად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავატონო ანა, გადავდივართ შეკითხვაზე, ძალიან აქტუალური თემაა. იმის შემდეგ, რაც საბავშვო ბაღში ბავშვების მიყვანა უფასო გახდა, ბაღზე ხელმისაწვდომობის კუთხით შეიქმნა ბევრი პრობლემა. თბილისში, მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ ბაღებში ფიზიკურად არ არის საკმარისი ადგილი მსურველებისთვის და კიდევ რა პრობლემები არსებობს ხელმისაწვდომობის კუთხით, თქვათ, რა ხდება რეგიონებში, რა ხდება თუნდაც იმ ბავშვ ების თვალსაზრისით, რომლებიც არ არიან ქართულენოვნები, სპეციალურ საჭიროებებს და ასე შემდეგ.
დიახ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად, ანუ ხელმისაწვდომობის სერიოზული პრობლემა არის საქართველოში სკოლამდელი განათლების კუთხით. პრობლემები არის ის, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ არ არის ადგილები რეალურად, მაგალითად იგივე დიდ ქალაქებში საკმარისი ადგილები არ არის და მოთხოვნა ბევრად უფრო დიდია. მაგრამ ეს არ არის, თქვათ, ახალი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა იყო იქამდე, სანამ უფასო გახდებოდა სკოლამდელი განათლება. მაგალითად, თქვათ, მონაცემებს შევადაროთ 2011 წლის, 2013 წლის მონაცემებს, ანუ იქამდე, სანამ უფასო იქნებოდა და მას შემდეგ, რაც უფასო გახდა. 2011 წელს ჩართულობა იყო 41% საქართველოს მასშტაბით საუბრობ. ანუ შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფის 3-5 წლამდე ბავშვების, 2 წლის ასაკის ბავშვებზე, ესე ვთქვათ, არ არის სტატისტიკური ზუსტი მონაცემები, იყო 41%. ეს რიცხვი, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი ამჟამად არის 58%. ანუ საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, ზრდა განიცადა ჩართულობა, ანუ ბევრად მეტი ბავშვი არის ახლა ჩართული, მაგრამ ჩვენ რომ დავაკვირდეთ, ესე ვთქვათ, ლოგიკურად უნდა ემოქმედა ყველაზე მეტად ამას უღარიბეს, ესე ვთქვათ, ნაწილზე, ხო, ვისაც საშუალე არ ქონდა რომ გადასახადი გადაეხადა და აი ხო როდესაც უფასოა შეუძლია რომ საბავშვო ბაღში ბავშვმა იაროს. თუ დავაკვირდებით რიცხვებს თქვათ უღარიბეს 20%-ში და უმდიდრეს 20%-ში როგორ შეიცვალა ჩართულობის მაჩვენებლები, ჩვენ ნახავთ რომ რეალურად უმდიდრესი 20%-ისთვის ბევრად უფრო მაღალი არის ზრდის მაჩვენებელი. ეს არის 24% ყველაზე მდიდარი ნაწილისთვის, ზრდა მაშინ როდესაც 16%-ია უღარიბესისთვის. ანუ რეალურად ეს ტოვებს ესე ისევ იმ პრობლემას, რომ რეალურად ჩართულობა ისევ სერიოზული პრობლემა არის. ესე ვთქვათ, გადასახადების მოხსნას ნამდვილად არ ესე ვთქვათ შეუცვლია დიდი სურათი, მიუხედავად იმისა, რომ ზრდა არსებობს, მაგრამ ამან ესე ვთქვათ გამოიწვია ის, რომ გადაიტვირთა არსებული საბავშვო ბაღები, ახალი საბავშვო ბაღები პრაქტიკულად არ გახსნილა. ანუ შეიქმნა ისეთი სიტუაცია, რომ თქვა სადაც კი რამე საშუალება იყოს ის ჯგუფის ზომები გაიზარდა და ნუ შეიძლება 1-2 რაღაც კონკრეტულ შემთხვევას სადაც თქვა ახალი ბაღი გაიხსნა, მაგრამ ეს არის იმდენად მცირე, რომ საერთოდ სულაც არ
შეგიძლიათ ახსნათ როგორ მოხდა რომ დიდათა ფენიდან დაემატა ბავშვები და ღარიბთა ფენიდან უფრო ნაკლები დაემატა.
ეს ანუ არ არსებობს ახლა ამის კვლევა, ესე ჩვენ შეიძლება ვარაუდები გამოვთქვათ რატომ მოხდა ეს. ზოგადად ტენდენცია არის, რომ სკოლამდელ განათლებაში ჩართულობა იზრდება. შესაძლოა უფრო მეტად, თქვათ, მდიდარი ფენიდან, რომელიც ნუ ასოცირებული შეიძლება არის მშობელთა განათლებასთან და ისინი უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ და თქვათ, მათ საშუალება აქვთ, რომ კერძო სექტორის იზრდება და კერძო სექტორში ჩართონ თავიანთი შვილები.
ეს და კერძო სექტორსაც ეხება, მოიცავს როგორც
ისეთი მასშტაბური არის. კი, ეს ორივეს მოიცავს, როგორც კერძოს ისე საჭიროს. მაგრამ მიხედვით ამისა, ესე ვთქვათ, ერთი შესაძლებლობა კიდევ ის არის, რომ ხელმისაწვდომობის პრობლემა რაც ეხება ფიზიკურად ბაღების არარსებობას ბევრ რაიონში, ბევრ მუნიციპალიტეტში, სოფლად არ არის ფიზიკურად საბავშვო ბაღები და შესაბამისად შესაძლოა დიდი პროცენტული მაჩვენებელი უღარიბესი მოსახლეობისა მოდის თქვათ სოფლად მაცხოვრებელ
ჯგუფებში.
შესაბამისად იქ ახალი ბაღები ხომ არ აშენებულა. თქვათ, ქალაქად ვინ ცხოვრობს ღარიბი მოსახლეობა, მათ ხელმისაწვდომობა თქვათ საშუალება შეიქმნა იმისა, რომ იმათ იარონ არსებულ საბავშვო ბაღებში, მაგრამ ვინ სოფლად ცხოვრობს, იმათვის ეს ისე პრობლემად რჩება, იმიტომ რომ არ არის სერვისები, ხო?
კარგი, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებზე იქნება რამე გვითხრათ და საერთოდ სკოლამდელი აღზრდის ხარისხზე. აქ ორი თემა არის, ერთი არის პროგრამული განვითარება ბაღების და მეორე არის აღმზრდელების პროფესიული განვითარება. იქნება იცალცალკე ამ ორ თემაზე.
კი, ორივე ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, განზომილება ხარისხისა, ერთი არის პროგრამა, მეთოდოლოგია, როგორ მუშაობენ საბავშვო ბაღში და მეორე არის კვალიფიციური კადრები. ამჟამად აღზრდელები ეწოდებათ და მეც ესე მოვიხსენიებ, თუმცა არის ესე ვთქვათ ინიციატივა, რომ ისინი მასწავლებლების სტატუსით იყვნენ. პრობლემა არის, ესე ვთქვათ, მათი მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება არის სერიოზული პრობლემა. აი მაგალითად, დაახლოებით 1/13, ვინც აღზრდელად მუშაობს საქართველოს მასშტაბით, არ აქვს არანაირი განათლება სკოლამდელი განათლების კუთხით. ანუ და დაახლოებით 35% აქვს მხოლოდ საშუალო პროფესიული სკოლამდელ განათლებაში. ანუ ტრადიციულად ეს სფერო, ესე ვთქვათ, არ იყო მოაზრებული როგორც უმაღლეს განათლების დონის კვალიფიკაცია. თუმცა ამ კუთხითაც რაღაც ძვრები მიმდინარეობს და ნუ იმედია რომ ესე ვთქვათ უფრო მეტი მოთხოვნები დაწესდება ამ კუთხით.
სამწუხაროდ და ფიქრობთ რომ უნივერსიტეტებში უკვე იქნება მიმართულება რომელიც მომზადებს?
ჩემი ინფორმაცია გია, სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით. მოგეხსენებათ, ანუ ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო განსაზღვრავს თქვათ რა დონეზე, რა ტიპის კვალიფიკაციას წარმოადგენს ესე ზვის პროფესია ხო განათლების თვალსაზრისით. ამჟამინდელი მდგომარეობით ბაღის აღზრდელი არის პროფესიული განათლების დონის კვალიფიკაციას წარმოადგენს. თუმცა, როგორც აღნიშნე, მიმდინარეობს ამ საკითხზე, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკებები.
შეიძლება ზღარი აიწიოს
და შესაძლოა
დიახტამასა იყოს მაგალი.
კარგი არის ის, რომ ეს რა თქმა უნდა ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ გამოსწორდება. ეს უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი პროცესი, ესე ვთქვათ, უნდა მოხდეს პედაგოგების, მასწავლებლების, აღზრდელების, ნუ რასაც ვით დავარქმევთ, მათი ესე ვთქვათ ეტაპობრივი გადამზადება და პროფესიული მომზადება. ეს ძალიან დიდი, როგორც აღნიშნე, ძალიან დიდი პროცენტული, ესე ვთქვათ, დიდი ნაწილი აღზრდელებისა არ არის ამ კვალიფიკაციის
მატარებელი.
ეს არნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ჩვენ ნიღეს ჩვენ უცბად მოვიყვანთ ახლა. რა თქმა უნდა, ეს ასე პირიქით არსებული კადრების ხელშეწყობა უნდა მოხდეს. მე ძალიან ბევრ ახსოვს ვიცნობ, რომელიც ღია არის, ესე თქვა, ცვლილებებისადმი სურს რომ განვითარდეს პროფესიულად და ასე შემდეგ.
კარგით, მაშინ იქნება პროგრამულ განვითარებაზეც გეთქვა რამდენიმე სიტყვა, არსებობს თუ არა პროგრამული ჩარჩო?
Программа чашо არის რაღაცები თქვათ, ასე თქვათ, ზოგადი პროგრამა და რაც განხილებსა და მეცნიერების სამინისტრომ შეიმუშავა რამდენიმე წლის წინ, აგრეთვე არსებობს ბავშვის ადრეულ ასაკში განვითარებას და სწავლის სტანდარტი. ეს წარმოადგენს ასე თქვათ მიზანს თითოეული განვითარების სფეროს მიხედვით, რას უნდა აღწევდეს ბავშვი და რის ესე თქვათ განვითარებას უნდა შეუწყოთ ხელი. ეს არის როგორც ფიზიკური განვითარება, ისე კოგნიტური განვითარება, სოციალური ემოციური და ასე შემდეგ. და რეალურად ყველაფერი პრინციპში რაც გაკეთდა მას შემდეგ, იქნებოდა ეს განათლების სამინისტროს დონეზე თუ აი მაგალითად თბილისის მუნიციპალურ დონეებზე, ეფუძნება აი ამ ესე წოდებულ სტანდარტს. თბილისში 2011-ში და შემდეგ უკვე 12-ში პილოტირება განხორციელდა და ახლა უკვე ესე ვთქვათ სრული მასშტაბით ხორციელდება ეგრეთ წოდებული პროგრამა, რომელიც ესე ვთქვათ, რომელსაც მისდევს თითქმის ყველა, ანუ მოთხოვნა არის რომ მისდევს ყველა საბავშვო ბაღი თბილისის მასშტაბით.
თუმცა შორის ის აღმზრდელებიც ხო, რომლებსაც ოფიციალური კვალიფიკაცია არ აქვთ სკოლამდელობაში, ისინი
ამას განს როგორ არის ისეთ ამას განს საზღვრავს თითოეული მუნიციპალიტეტი, როგორი კადრის სურს მას ყავდეს. ანუ მე მინდა იმის თქმა, რომ ეროვნულ დონეზე არ არსებობს მინიმალური სტანდარტი. და შესაბამისად, თქვა, ერთ როდესაც ერთ მუნიციპალიტეტ შეიძლება კონდეს, რომ ის მოითხოვს რაღაც განათლებას მაინც სკოლამდელ განათლების სფეროში, აღზრდის განათანაშენისგან, მეორე მუნიციპალიტეტ შეიძლება კონდეს მხოლოდ საშუალო განათლება. ანუ აი ესეთი ტიპის განსხვავებებია. ანუ ამაზე სწორედ საუბრობ, თუ კი იარსებებს რაღაც ეროვნული დონის მინიმალური სტანდარტი, რომელსაც უნდა ექვემდებარებოდეს ყველა საფლავსა და სამართლებრივ დაწესებულება, ამ შემთხვევაში ხელჩასაჭიდი იქნება ის იგივე უმაღლესი დაწესებულებისთვის, რომ მათ უმოყოლოდ შესაბამისი პროგრამების
გაკეთება. ერთი კითხვა მაქვს, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. კერძო ბაღები როგორ არსებობენ? მათ აგვჭირდებათ ლიცენზია იმისთვის, რომ ფუნქციონირონ თუ რას აღიარებენ ისინი სახელმწიფოს წინაშე?
ამიტომ ესეთი მდგომარეობაა, რომ კერძო ბაღები რეგისტრირდებიან როგორც ჩვეულებრივი შეფას, როგორც ჩვეულებრივი მომგებიანი ნებისმიერი სხვა ესე ვთქვათ
ბიზნესი
საწარმო. ანუ ისინი არ ექვემდებარებიან არანაირ ლიცენზირებას, ამ ეტაპზე არანაირ რეგულაცია არ არსებობს სამწუხაროდ. თუმცა გაეროს ბავშვთა ფონდის ესე ვთქვათ დახმარებით მომზადდა კანონ პროექტი და იმედი გვაქვს, რომ ესე ვთქვათ ეს გათვალისწინებული იქნება და მალე ამ კუთხით დაიწყება მუშაობა.
ხოლოდ კერძო ბაღებს ეხება ეს კანონ პროექტი თუ
ყველას?
კარგით, დაველოდოთ სიახლეებს და აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი მომავალში ამ აქტუალურ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა.
ასე დაგვემშვიდობა იან ანთაძე, ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი, რომელიც დღეს თბილისის სტუდიაში ანა ჯანელიძეს, სკოლამდელი განათლების სპეციალისტ მასპინძლობდა. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემით გაგრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწყურთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება როგორც გითხარით საერთაშორისო თემაზე საუბრით. დღეს ცნობილი გახდა ადამიანის უფლებათა სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოს, ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. წელს ის მიენიჭა აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ანარ მამადლის. აზერბაიჯანელი აქტივისტი ვერ დაესწრო დაჯილდოების ცერემონიას იმუმბრალო მიზეზით, რომ იგი ციხეშია. ჰაველის სახელობის პრემიასა და მის ლევანდელ ლაურეატზე კი უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელი გვეტყვის.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილება ჰაველის სახელობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატის შესახებ დღეს სტრასბურგში გამოაცხადა საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ ან ბრასორმა.
მუხარული ვარ გაცნობოთ, რომ ვაცლავ ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა 2014 წლის პრემია მიენიჭა ბატონ ანარ მამადლის.
აზერბაიჯანელ უფლება დამცველზე არჩევანი შეაჩერეს ნომინანტების ფინალური სამეულიდან. მამათლისთან ერთად ამ სამეულში მოხვდნენ ისრაელში დაფუძნებული ორგანიზაცია ბეთსელემი, რომელიც იცავს როგორც ისრაელელების, ისე პალესტინელების უფლებებს და იეზუიტების უდოულთა სამსახურის მალტის განყოფილება, რომელიც იცავს თავშესაფრის მაძიებლების უფლებებს. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $59,000 ოდენობით. რახან ანარ მამადლი ციხეშია და ვერ დაესწრო დაჯილდოების ცერემონიას, მის ნაცვლად სტრასბურგში ჩავიდა მამამისი, ასაფ მამადლი, და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას გააცნო შვილის რეაქცია პრესტიჟულ ჯილდოზე.
Анаре фикробс, რომ მისი აზერბაიჯანის ოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის მოქალაქის კანდიდატურის წარდგენა მთელ სოფლიოში ცნობილი მწერლისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოღვაწის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიაზე არის დემოკრატიის ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა ამჟამინდელი პოლიტიკური რეპრესიების პირობებში. ანარე ამბობს, რომ ეს პრემია მას ანიჭებს მორალურ ძალას და ახდენს სოლიდარობის დემონსტრირებას არამარტო მის და იმ ორგანიზაციის მიმართ, რომლის წევრიც ის არის, არამედ ციხეებში მყოფი ყველა უფლებადამცველის მიმართაც.
ასაფ მამადლი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას თვითონაც გადაუხადა მადლობა შვილისთვის ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
მეც როგორც მამა თქვენ და მე მადლიერებას გამოვხატავ. ჩემი შვილი და სხვა პოლიტპატიმრები უსამართლოდ იქნენ დაპატიმრებული. თავიანთი მცდელობისთვის დემოკრატია დაემყარებინათ აზერბაიჯანში. იმედი მაქვს, რომ ამ საპატიო გზაზე სამართლიანობა გაიმარჯვებს.
На этом почётном пути построят справедливость.
ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიის ლაურეატი ანარ მამადლი წელს მაისიდან ნიხტის 5.5 წლიან პატიმრობას. ბაქოში მოქმედი ორგანიზაციის არჩევნების სამართალყურეო და დემოკრატიის კვლევის ცენტრის დამფუძნებელი დაკავებული იქნა უკანონო მეწარმეობის გადასახადებისთვის თავის არიდებისა და თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებებით. მაშინ როცა ეს ბრალდებები ბევრს მიაჩნია რეაქციად მამადლის ორგანიზაციის მიერ აზერბაიჯანში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კრიტიკულად შეფასების გამო. არჩევნებში ხმების 84%-ზე მეტით გაიმარჩვა მოქმედმა პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, მაშინ როცა წამყვან ოპოზიციონერ კანდიდატს 5%-ზე 18 ერგო. მამაკლისთან ერთად აზერბაიჯანში გაასამართლეს მისი მოადგილე ბაშირ სულეიმანლი, მას 3.5 წლით პატიმრობა შეეფარდა. ვაცლავ ჰაველის სახელობის პრემიაზე წელს 56 კანდიდატი იყო წარდგენილი. ევროპის წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ამ პრემიას მეორე წელია გასცემს. 2003 წელს ის მიანიჭა ბელორუს უფლებადამცველს ალეს ბელიაცკის.
მარიამ ჭეურელმა გავგასმო ჩვენ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ წელს ვაცლავ ჰაველის პრესტიჟული სახელობის პრემიის ლაურეატი გახდა აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ანარ მამადლი, რომელიც საპატიმროში იმყოფება. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს ყოველდღიური სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. დღეს ეს საავტორო პროგრამა, რომელიც ბიძინა რამიშვილს მიყვავს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და პროგრამის თემასაც თავად გაგაცნობთ.
გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ასაკის პარტნიორებს ანიჭებენ უპირატესობას ქალები და კაცები. ფინეთის ქალაქ ტურკუს უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ ქალებს უფრო ხშირად ჰყავთ მათთვის სასურველი ასაკის პარტნიორები ვიდრე კაცებს. პარტნიორის ამორჩევისას ჰეტეროსექსუალი ქალები და კაცები ამით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. სასურველი პარტნიორის ასაკზე მათ სხვადასხვა წარმოდგენები აქვთ. ფინელი მეცნიერების თანახმად, კაცებს მათი ასაკის მიუხედავად აინტერესებთ ქალები, რომლებიც 25 წლისა არიან. ქალები ამის საპირისპიროდ სექსუალურ ინტერესს უფრო ხშირად უკავშირებენ მათივე ასაკის ან ოდნავ უფროს კაცებს. ამასთან ქალები ამგვარ მიდგომას არ იცვლიან ასაკში შესვლის შემდეგაც. რევოლუციის განმავლობაში სექსუალური პარტნიორის ამორჩევის მხრივ კაცებმა და ქალებმა ერთმანეთისგან განსხვავებული ინტერესი განივითარეს. იყობინებიან კვლევრები ჟურნალ ევოლუციასა და ადამიანის ქცევაში. ქალების შემთხვევაში ეს სექსუალური ინტერესი უმეტესად შეესაბამება რეალურად არსებულ პარტნიორს, რაც კაცებზე ვერ იტყვია, წაიკითხავთ ჟურნალში. გამოკითხვა ისე წარმართეთ, რომ სხვადასხვა ასაკის კაცების სექსუალურ ინტერესსა და ფაქტიურ სექსუალურ მოქმედებას შორის განსხვავება დაგვედგინა, წერენ ტურკუს უნივერსიტეტის თანამშრომლები, რომლებმაც ჩაატარეს კვლევა. მათ მოაწყვეს ანონიმური გამოკითხვა, რომელშიც ჩართული იყვნენ 18-დან 49-მდე წლის 12656 ქალი და კაცი. მათ პასუხი უნდა გაეცათ შეკითხვაზე: რა ასაკის არის მათი რეალური და რა ასაკისა უნდა იყოს მათთვის სასურველი სექსუალური პარტნიორი. ევოლუციის ბიოლოგიის თვალსაზრისით, მაშინ არის ოპტიმალურად შერჩეული პარტნიორი, თუ წყვილი შეძლებისდაგვარად დიდი რაოდენობის შთამომავლობას იძლევა. ამიტომაც ირჩევს კაცი ქალს ყველაზე ნაყოფიერ ასაკში, რასაც მდედრობითი სქესი დაახლოებით 25 წლის აღწევს. როგორც გამოკითხვა მუჩვენა ფინელ მეცნიერებს, ამ ასაკის ქალებს ანიჭებენ უპირატესობას 20 წლამდე კაცები. შედეგი ისაა, რომ ცირი ასაკის კაცები მათზე უფროს ქალებს ირჩევენ პარტნიორებად. ბიოლოგიური თვალსაზრისით კაცის ასაკი მის ნაყოფიერებას ასე უცბად, როგორც ქალის შემთხვევაში ხდება, არ ცვლის. წარმატებული გამრავლებისთვის ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ქალის პარტნიორს შვილების უსაფრთხოება და მათი გამოკვება შეუძლია უზრუნველყოს. ამან გამოიწვია ქალებში მიდრეკილების განვითარება, რომ უფრო ასაკოვან პარტნიორებს ირჩევენ. რეალურად ქალებმა მოახერხეს კიდეც ამ ბიოლოგიურ ფაქტორზე დაფუძნებული ინტერესის რეალიზება. კაცების უმეტესობას კი პარტნიორად ყავთ ქალები, რომლებიც უფრო ასაკოვანი არიან, ვიდრე მამრობითი სქესის სექსუალურ ინტერესს შეესაბამება. ჟურნალ ევოლუციასა და ადამიანის ქცევაში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორები გვამცნობენ, რომ კვლევის მონაწილეები ფინეთის მოქალაქეები იყვნენ. კვლევრები გვაფრთხილებენ, რომ სხვა საზოგადოებებში შესაძლებელია მსგავსი გამოკითხვის შედეგები სხვაგვარი იყოს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. საქართველოს სახალხო არტისტი ვახტანგ ჭაბუკიანის უცვლელი პარტნიორი ვერა წიგნაძე გასულ კვირას 90 წლისა გახდა. საბედნიეროდ ისტორია შემორჩა ფილმი ბალეტები, გადაღებული ვერა წიგნაძის მონაწილეობით, ოტელო და ქართული ბალეტის ოსტატები. ამ ფილმების ნახვა ვერა წიგნაძის ოსტატობაში დაგარწმუნებთ. სწორედ ვერა წიგნაძის ოსტატობაზე გვიამბობს ახლა გიორგი გვახარიაც.
ვერა წიგნაძე ბაქოში დაიბადა. ომის დროს იგი იქაურ ქორეოგრაფიულ სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ომის დროს ჩავიდა ბაქოში გასტროლებზე ვახტანგ ჭაბუკიანი დიდი თეატრის პრიმა ბალერინა მარინა სიმონოვასთან ერთად. წიგნაძემ სთხოვა თავის პედაგოგებს წერილით მიემართა ჭაბუკიანისთვის. ისინი წერდნენ, რომ მათ სკოლაში სწავლობს ნიჭიერი ქართველი გოგონა, რომელსაც ყურადღების მიქცევა ჭირდება. წიგნაძემ თვითონ მიუტანა წერილი ჭაბუკიანს, მაგრამ გოგონამ თურმე ვერ გაბედა ჭაბუკიანთან დალაპარაკება და წერილი მარინა სიმონოვას გადასცა. სიმონოვას წიგნაძის პედაგოგებისთვის უთქვამს ჭაბუკიანმა წერილი წაიკითხა, მაგრამ მხოლოდ გაიღიმა და არაფერი უთქვამსო. ორი წელი ისე გავიდა, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანი ვერა წიგნაძის პედაგოგთა თხოვნას არ გამოხმაურებია. ომი დასასრულს უახლოვდებოდა, როცა ვერა წიგნაძემ ჭაბუკიანისგან თეპეშა მიიღო. ქართული ბალეტის მაესტრო მას თბილისში ეპატიშებოდა. 1956 წლიდან ვერა წიგნაძე თბილისის ოპერისა და ბალეტის წამყვანი მოცეკვავე გახდა. ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, როცა დებიუტანტი კორდე ბალეტში არ დააყენეს და თავიდანვე ვახტანგ ჭაბუკიანის დასში მთავარი პარტიების შესრულება შესთავაზეს. ჭაბუკიანმა კარგად იცოდა, რომ რეფორმა, რომელიც მან თანამედროვე ქორეოგრაფიაში განახორციელა, რეფორმა, რომელიც მამაკაცის როლს მნიშვნელოვანს და ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანსაც ხდიდა, არ გულისხმობდა ქალის პარტიის შეზღუდვას. ვახტანგ ჭაბუკიანს კარგი პარტნიორი ჭირდებოდა, ის ვინც არამარტო საკუთარ, არამედ თავად ჭაბუკიანის შესაძლებლობებს წარმოაჩენდა, ან სხვანაირად რო თქვათ, ხელს არ შეუშლიდა ბალეტის მაესტრო სცენაზე. წიგნაძე თავისი შეუდარებელი ტექნიკით, წყინვალე ფუეტეთი, მსუბუქი ნახტომითა და ჰაეროვანი პლასტიკით ჭაბუკიანისთვის უფრო მეტი იყო ვიდრე პარტნიორი. მათ თავიდანვე კარგად გაუგეს ერთმანეთს. მაკა მახარაძე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის ყოფილი წევრი, ვერა წიგნაძის მეგობარი, ასე იგონებს დღეს ამ დუეტს.
და არის ჩემი უახლოესი ადამიანი დღემდე, ურთიერთობა გვაქვს და მას ჰქონდა, ეხლა რო ვახსენებ, აღარც მახსოვს ოჯახ და რაღაცა ნომრები ასე ვთქვათ მომზადებული, როდესაც აღრჩობდა როგორი რეპლიკები ჰქონდა დეზდემონაში, როგორი ემოციებს, როგორ ხმით, ამას ყველაფერს სხვადასხვა ეტაპზე ხრჩობის სხვადასხვა გამოსცემდა, ეს ჰქონდა სულ ყველაფერი და როგორი პარტნიორი იყო, ვერა იყო, მთელი ცხოვრება იწონდა 47 კილოს, ეხლა იწინოს 50 კილოს.
ცდილობდი ცეკვაფეხა სპექტაკლსო და ვიპაპრავილი ხენობი თელაპარაკი.
იმ პერიოდში ვერა წიგნაძეს არა თბილისში, არამედ დითიათში რომ ეცეკვა, მას საბჭოთა ბალეტის პრიმა ბალერინად აღიარებდნენ. გითხრა 10 წლის წინ ჩაწერილ ინტერვიუში დასის კიდევ ერთმა მოცეკვავემ თამაზ ვაშაკიძემ. მაგრამ წიგნაძემ ჭაბუკიანი არ მიატოვა. Армиятова მიუხედავად იმისა, რომ ბალერინები ხშირად ერიდებოდნენ ვახტანგ ჭაბუკიანთან ერთად ცეკვას, ამბობენ რომ იგი მათ თვით გამოხატვის საშუალებას არ აძლევს. მათ შესაძლებლობებს ზღუდავს, რომ კლასიკურ ბალეტში ძნელია ცეკვა იმ მამაკაცთან ერთად, რომელიც სცენაზე მაყურებლის ყურადღების ცენტრშია. მაგრამ თამაზ ვაშაკიძის თქმით, ვერა წიგნაძე გამონაკლისი იყო ჭაბუკიანის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში.
ვერას არ დაჩილა, მაგრამ იმხელა იმპულსი მოდიოდა ვახტანგისგან. უფრო უყურებ ახლა ოტელოს, საერთოდ ვახტანგის შემოქმედებას ძალიან ძნელია მას გაუძლო.
1957 წელს ანდრია ბალანჩივაძის ბალეტი „მთების გული“ ზურაბ კიკალეიშვილისა და ვერა წიგნაძის მონაწილეობით ჩეხოსლოვაკიაში წარმოადგინეს. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ სცენაზე უზარმაზარი ყვავილების კალათი შემოიტანეს. ეს იყო ჯორჯ ბალანჩინის ანსამბლის სოლისტების საჩუქარი. ბალანჩინი ახალგაზრდა ქართულ მსახიობებს შეერთებულ შტატებში ეპატიჟებოდა. ამერიკაში გამგზავრება ცხადია ვერ მოხერხდა, თუმცა ამ წარმოდგენის შემდეგ ვერა წიგნაძის ოსტატობაზე მსოფლიო პრესა ალაპარაკდა. ბალეტის კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ვერა წიგნაძე არ აგავს სხვა საბჭოთა ბალერინებს, რომლებიც როგორც წესი კლასიკური ბალეტის ტექნიკის დემონსტრირებას ცდილობენ და არა აქვთ სურვილი ჩასწვდნენ როლის არს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა როლი დრამატურგიული თვალსაზრისით პრიმიტიულია. 50-იან წლებში ყველა დარწმუნდა, რომ ვერა წიგნაძე ერთნაირად ბწყინვალე დასრულებს როგორც დრამატულ, ისე ლირიკულ პარტიებს. ყველაფერი ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ვახტანგ ჭაბუკიანს მაჭავარიანის ბალეტ „ოტელოზე“ დაეწყო მუშაობა. ჭაბუკიანს ჰყავდა თავისი დესდემონა, ვერა წიგნაძე, ბალერინა, რომელიც პლასტიკით ახერხებდა პუბლიკის ატირებას, ბალერინა, რომელიც სინაზის, ჰაეროვნების სიმბოლო გახდა ქართულ ქორეოგრაფიაში. ქართული ბალეტის წარმატება საბჭოთა ქორეოგრაფიულ მაფიას ყოველთვის აღიზიანებდა. კაგებში არ მოწონდათ არც ჯორჯ ბალანჩინის დაინტერესება ქართველი მოცეკვავეებით და მას შემდეგ, რაც საქართველოს კომპარტია შევარდნაძე ჩაუდგა სათავეში ოპერის თეატრის საბალეტო და სპირადად ვახტანგ ჭაბუკიანსა და მის ფავორიტებს, ხელისუფლებამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ეს ის დროა, როცა თბილისში სულხან ცინცაძის ბალეტი „დემონი“ დაიდგა, თანამედროვე ბალეტი, რომელშიც მთავარი პარტია ვერა წიგნაძემ შეასრულა. პრემიერის შემდეგ ცეკას დაკვეთით პრესაში თითქმის ყოველდღე ქვეყნდებოდა კრიტიკული წერილები, რომელთა ავტორები ვერა წიგნაძეს პენსიაზე გასვლას ურჩევდნენ. ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ვერა წიგნაძეს ცეკვაზე უარი ეთქვა. ასე დარჩა იგი ლეგენდად. სცენა დაატოვებინეს, თუმცა მისი გამოცდილება გაითვალისწინეს და პედაგოგიური მუშაობის საშუალება მისცეს. მისი მოწაფეები დღეს ცეკვავენ მოსკოვის, პეტერბურგის, ზაგრების, ვარშავის, ანკარის, აგრეთვე შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქის საბალეტო ანსამბლებში მისი მოწაფე იყო თამაზ ვაშაკიძეც.
დღეს, როდესაც უყურებ ვერას, ის უძლებს აბსოლუტურად დროს. არ მინდა ხა დავასახელო ის გვარები მაშინ, ვინც მოღვაწეობდნენ, მაგრამ ყველა შეჭამა დრომ.
1994 წელს, როცა საქართველოს აფხაზეთის ომის ჭრილობებს იშუშებდა, როცა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრს დახურვის საშიშროება შეექმნა, ბალეტის მოყვარულებმა ვერა წიგნაძის 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. ქართული ბალეტის პრიმა ბალერინა ისევ ვახტანგ ჭაბუკიანს უხდიდა მადლობას. ხალხი ამბობდა, ჭაბუკიანის გვერდით მას არასდროს უცდია ყურადღების მიპყრობა, ყოველთვის გამოირჩეოდა თავმდაბლობითო. მაგრამ ქორეოგრაფის ისტორიაში ხშირად ყოფილა ასე. მაყურებელი უფრო მეტად იმას აქცევდა ყურადღებას, ვინც სხვისთვის ცეკვავდა. ასეთი ბალერინა საქართველოში ვერა წიგნაძე იყო. გიორგი ქვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი ქვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება და სხვა საავტორო თუ საინფორმაციო პროგრამები.
Blessed day, the dogs say goodnight. and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself,